นิทานคุณธรรม60ยอดนิทานปลูกฝังชีวิตให้ดีงามโดยศาสตราจารย์เขียนและคุณิพัฒน์ธีรวิทย์เป็นหนังสือดีที่เด็กอ่านได้ผู้ใหญ่อ่านดีควรมีไว้ในครอบครัวเพื่อคุณธรรมในแง่ของความเพียรกริยามารยาทความซื่อสัตย์ชาวและไหวพริบการพึ่งตนเองความเที่ยงธรรมความโลภและความพอเพียงความสามัคคีและความแตกแยกและความกตัญญูซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาและสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย02-251-5199 02-251-5199และ02-218-7464 02-218-7464
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปป้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องShop.
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
แอปด้ากรุ๊ปดอทคอม
แอปด้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเด็ดวัยงบไม่บานปลาย
แอปด้ากรุ๊ป.com
แอปด้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปด้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปด้ากรุ๊ป.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกลิ่นนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กลิ่นนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กลิ่นนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกลิ่นนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523ถึง6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะวันนี้เนี่ยนะคะคุณธีรภาพติดค้างท่านผู้ฟังไว้เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะเราคุยกันถึงเขาพนมกุเลนนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของราชธานีของเขมรหรือว่าอาณาจักรขอมเนี่ยนะคะในยุคสมัยหนึ่งเขาพนมกุเลนเนี่ยมีความยาวมากนะเพราะเรียกว่าเป็นเทือกเขาเลยคุณธีรภาพบอกมีสถานที่สำคัญอีก2แห่งที่อยู่บริเวณนี้ที่อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกัน
ครับถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญมากนะครับซึ่งนักโบราณคดีระดับโลกให้ความสนใจเพราะว่ามีการแกะสลักภาพไว้บนพื้นลำธารนะครับที่เป็นคล้ายๆเป็นพลานหินเนี่ยใต้ลำธารเป็นจำนวนมากเลยนะครับเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์ใจมากผมได้มีโอกาสเดินทางไปดูมาหลายครั้งนะครับล่าสุดก็ไปมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็ยังตื่นเต้นกับภาพแกะสลักจำนวนมากมายนะครับโดยเฉพาะแกะสลักเป็นรูปเคารพในศาสนาฮินดูและที่ไสยวนิกายนะครับก็คือแกะสลักเป็นรูปศิวลึงบนฐานโยนีนับเป็นพันๆองค์ไว้ที่ข้างใต้ของน้ำแห่งนี้นะครับรวมทั้งภาพเทพเจ้าในศาสนาฮินดูอีกมากมายเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์ใจว่ามีแนวคิดอย่างไรแล้วก็แกะสลักได้อย่างไร จึงอลังการได้ขนาดนี้ถึงขนาดที่เรียกลำธารสายนั้นว่าเป็นลำธารสหัสสลึงหมายความว่ามีศิวลึงนับเป็นพันองค์อยู่ที่ข้างใต้น้ำนะครับก็ได้มีโอกาสกลับไปดูกันนะฮะแล้วก็ที่นี่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของชาวกัมพูชาด้วยนะครับเพราะว่าเป็นต้นทางของแม่น้ำเสียมเรียบอยู่บนภูเขาพรุงกุเรนมีน้ำตกขนาดใหญ่และก็สวยมากทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาขึ้นไปชมภาพจากสลักหินใต้น้ำเนี่ยก็จะเจอชาวบ้านมาเล่นน้ำตกกันอย่างสนุกสนานนะครับชาวกัมพูชานั้นอาจจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ไม่มากนักแล้วก็ได้ผ่านความทุกข์ทรมาจากสงครามมาเป็นเวลายาวนานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเห็นความสุขที่ทำให้เขายิ้มแย้มแจ่มใสส่งเสียงหัวเราะได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็จะได้เห็นที่น้ำตกบนเขาพนมคูเรนเวลาที่เราไปดูภาพน้ำเนี่ยนะครับคุณลิดาครับครับในลำธารที่ไหลมาจากเขาพนมคูเรนนั้นมีการแกะสลักเป็นรูปศิวลึงบนฐานโยนีนี่เยอะมากนะครับบางองค์นั้นมีการแกะสลักเป็นศิวลึงมีขนาดใหญ่มากนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเมตรครึ่งนะจริงแต่ว่าเนื่องจากว่าแกะสลักในลำธารก็จึงความสูงอาจจะไม่มากนักแต่ว่าความกว้างนั้นขนาดกว้างนั้นเมตรกว่าครับเส้นผ่าศูนย์กลางเพราะฉะนั้นถือได้ว่าเป็นอภิมหาศิวลึงที่ใหญ่มากก็คงจะต้องค้นหาคำตอบกันนะครับว่าโอ้โหทำไมถึงมีความคิดในการไปสร้างแกะสลักเอาไว้ขนาดนั้นครับศิวลึงนั้นที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกินเมตรครึ่งนั้นมีครับในอินเดียมีแน่แน่นอนแต่ว่าศิวลึงที่แกะสลักไว้ในพื้นลำธารเนี่ยที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยยังไม่มีที่ไหนให้ข้อมูลมาว่ามีขนาดใหญ่กว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นคำถามว่าเอ๊ะแล้วเขาแกะไว้ทำไมทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าศาสนาฮินดูนั้นนับถือว่าแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ครับเพราะฉะนั้นน้ำที่มาจากแม่น้ำคงคานั้นจึงเป็นสิริมงคลในการที่จะไปครอบปลูกสร้างความอุดมสมบูรณ์นะครับรวมทั้งการนำไปปราบพรมบ้านเรือนได้นะให้เป็นสิริมงคลเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อเวลาที่มนุษย์เราเนี่ยตายไปเนี่ยก็มีความเชื่อกันว่าแม่น้ำคงคาสายนี้แหละจะเป็นทำหน้าที่เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นำเอาดวงวิญญาณของผู้ตายกลับขึ้นไปบนสูงสวรรค์เพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากไปสวรรค์กันทั้งนั้นนะครับก็จึงเป็นธรรมเนียมนะครับว่าเมื่อเวลาที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะมาเผาศพอยู่ข้างๆแม่น้ำคงคาแล้วก็เอาอัฐิเอาอังคารเนี่ยลอยลงไปในแม่น้ำคงคาเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ว่าผู้ตายจะได้กลับขึ้นไปอยู่บนสวรรค์เพราะฉะนั้นกระบวนการในการทำให้ลำธารบนเขาพนมกุเรนแปลเปลี่ยนเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เช่นแม่น้ำคงคานั้นกษัตริย์เขมรในสมัยโบราณเมื่อพันกว่าปีนั้นใช้วิธีที่แยบยลมากครับคุณยุทธาครับนั่นก็คือการเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปแกะเอาไว้ในลำธารเลยด้วยการที่ทำฝายกั้นน้ำขนาดเล็กๆเนี่ยแล้วก็ให้น้ำเปลี่ยนทางไปชั่วคราวตรงบริเวณที่มีลานหินกว้างๆนะครับก็จะแห้งลงนะเพราะน้ำเปลี่ยนทางไปแล้วแล้วก็ระดมช่างมาแกะสลักเพราะฉะนั้นโอ้โหพอแกะสลักเสร็จเลยนะมีศิวลึงนับพันๆองค์อยู่ใต้น้ำนะครับก็ยิ่งหมายความว่าน้ำที่ไหลผ่านศิวลึงนั้นทวีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตามความเชื่อของศาสนาฮินดูลัทธิไสยวนิกายที่นิยมสร้างศิวลึงบนฐานโยนีนั้นเชื่อกันว่าน้ำบริสุทธิ์หรือน้ำนมนะครับที่ลากรถผ่านศิวลึงแล้วไหลออกมาทางร่องโยนีนั้นเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ปรากฏว่าพระราชาเขมรในสมัยโบราณทำแม่น้ำทั้งสายเลยนะครับเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์การบริการน้ำศักดิ์สิทธิ์ในแบบเดลิเวอรี่ถึงบ้านครับคุณไม่ต้องมารอที่จะรับเอาน้ำที่ไหลผ่านศิวลึงผ่านร่องโยนีตามเทวสถานแต่ว่านี่ทำให้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วไหลไปถึงบ้านคุณเลยถือว่าเป็นวิธีคิดอันแยบยลของกษัตริย์เขมรในสมัยโบราณที่จะเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงแล้วก็สถานภาพของกษัตริย์ให้เป็นที่ยอมรับของอนาราษฎรครับคุณลิบดาครับ
ค่ะสหัสสลึงที่คุณธีรภาพเล่าเนี่ยนะคะมีความกว้างยาวบนพื้นที่เนี่ยนะคะประมาณถึง6เมตรนะคะแล้วก็ยาวเนี่ยประมาณ100เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งในยุคสมัยนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าต้องใช้แรงงานช่างจำนวนมากเลยนะคะกว่าที่จะทำสำเร็จเรียกได้ว่านี่แหละค่ะคือลำธารศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าได้ไหลผ่านศิวลึงนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของความเชื่อค่ะคุณธีรภาพคะในปัจจุบันเนี่ยสภาพของน้ำแล้วก็สภาพของน้ำตกเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะ
ครับเนื่องจากว่าเขาพนมกุเรนนั้นเป็นแนวเทือกเขาขนาดใหญ่แล้วก็ยาวมากนะครับอาจจะไม่สูงแต่ว่ายาวนะครับเหมือนขบวนรถไฟเลยนะครับแล้วก็มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นณปีนี้ที่ผมไปมาล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วนั้น ต้นน้ำของแม่น้ำสีมาเรียบบนเขาคงคูเรนนี่เขายังใสสะอาดครับนะแล้วก็คนก็จะไปเล่นน้ำตกกันเยอะมากตรงบริเวณที่เป็นลำธารที่มีภาพแกะสลักนะครับที่คุณฤดาบอกว่ายาวประมาณ100เมตรนั่นคือ1จุดนะ1จุดแล้วยังมีอีกอย่างนี้อีกหลายจุดว่ากันว่าบางจุดเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดให้ชมเลยก็ยังมีนะเพราะฉะนั้นจึงมีพูดโดยรวมๆว่ามีสีวลึงบนฐานโยนีเนี่ยตั้งแต่ขนาดประมาณสัก1ฟุตนะครับคูณ1ฟุตนะครับจนกระทั่ง1เมตรคูณ1เมตรจนกระทั่ง2เมตรครึ่งถึง3เมตรก็ยังมีเนี่ยแกะสลักไว้มากมายนับพันๆลงนะครับจึงเรียกรวมๆว่าเป็น The River of Thousand Linga หรือว่าแม่น้ำศาสลึงนะถือได้ว่าเป็นแหล่งโบราณคดีอันล้ำค่านะครับของประเทศกัมพูชาในเวลานี้นะครับซึ่งหาดูได้ยากในประเทศอื่นการแกะสลักเรื่องราวต่างๆในลำธารนั้นไม่ใช่มีแต่สิวลึงบนฐานโยนีเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าชาวฮินดูและที่สันนิกายจะนับถือพระศิวะหรือพระอิศวรประเทศสูงสุดเนี่ยก็ยังนับถือองค์อื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่านับถือรองลงมาก็ได้มีการแกะสลักภาพที่ใต้น้ำไม่เป็นองค์อื่นด้วย อย่างเช่นภาพนารายณ์บรรทมศิลป์นะครับซึ่งคนไทยรู้จักกันดีใช่ไหมครับคุณลิปดาครับ
ค่ะยิ่งมีการทวงคืนนารายณ์บรรทมศิลป์ในหลายปีที่ผ่านมาแล้วเราก็ได้คืนมาด้วยนะคะการทวงคืนนารายณ์บรรทมศิลป์อันนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเราได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่ไปครอบครองอยู่ด้วยซ้ำนะคะที่ให้ข้อมูลแล้วก็ช่วยเหลือในการนำกลับมาอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเขาเรียกว่าเป็นน้ำใจที่เขาเห็นว่าทรัพย์สินนี้ควรจะตกอยู่แก่ผู้ใดเขาก็นำมาคืนให้ค่ะท่านผู้ฟังคงจินตนาการออกนะคะว่ารูปนารายณ์บรรทมศิลป์เนี่ยจะเป็นภาพแบบใดนะคะแต่ที่อัศจรรย์กว่านั้นก็คือคุณเดียภาพจะเล่าว่ารูปแกะสลักนี้อยู่หน้าที่ใดด้วยนะคะ
ครับนารายณ์บรรทมศิลป์ที่คนไทยรู้จักกันดีก็คือภาพนารายณ์บรรทมศิลป์ที่ทับหลังหรือว่าก้อนหินที่ทับอยู่หลังประตูทางเข้าปราสาทพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับอันที่ทำให้คนไทยรู้จักดีคำว่าศิลป์ก็มาจากคำว่าศิลป์ทุกที่แปลว่าน้ำนะครับเพราะว่าตามเทพกรณำหรือเรื่องเล่าในศาสนาฮินดูของชาวฮินดูนั้นบอกว่าพระนารายณ์หรือพระวิษณุนั้นทรงประทับบรรทมอยู่บนแท่นบรรทมที่เป็นขนดลำตัวของพญาอนันตนาคราชอยู่ในทะเลน้ำนมหมายความว่าทรงบรรทมอยู่ในสินทุจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นภาพแกะสลักเป็นภาพหนึ่งที่นิยมแกะสลักอยู่มากในลำธารที่มาจากเขาพนมกุเรนนั้นก็คือภาพนารายณ์บรรทมศิลป์เราก็จะเห็นภาพบุคคลที่เป็นเทพบุรุษนะครับกำลังนอนอย่างสบายเลยนะครับอยู่บนหางหรือว่าลำตัวของพญาอนันตนาคราชแล้วที่ปลายพระบาทเนี่ยก็จะมีพระชายาคือพระนางลักษมีเทวีนะครับคอยนวดเฟ้นให้ที่บริเวณขาครับบริเวณพระบาทของพระนารายณ์หรือพระวิษณุแล้วก็ยังมีความเชื่อว่าเมื่อพระวิษณุหรือพระนารายณ์ประทับบรรทมนั้นจะมีดอกบัวงอกออกมาจากพระนาภีหรือว่าสะดือครับและเหนือดอกบัวนั้นก็คือพระพรหมซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าผู้สร้างโลกแต่ว่าพระทิศวิกายบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังนี้เนี่ยเป็นไปตามบัญชาของพระศิวะคือพระศิวะบัญชาให้เกิดขึ้นก็คือเกิดพระพรหมขึ้นงอกออกมาจากสะดือของพระนารายณ์ผมได้เห็นภาพนี้อยู่บนลานหินเหนือน้ำตกใหญ่บนเขาพนมกุเรนครับแล้วก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าไปเขาแรกๆนั้นเส้นทางที่จะไปดูมันทุรกันดารนะครับยังเห็นได้ไม่ชัดขนาดนี้แต่ไปคราวนี้นั้นผมก็ลงทุนลุยลงไปในน้ำเลยนะครับแต่เราก็ไม่ได้ไปเหยียบลงไปลงภาพหินนะครับเดินลงไปตามขอบหินเนี่ยแล้วก็ได้บันทึกภาพนารายณ์บรรทมศิลป์ที่มีพระพรหมประทับนั่งอยู่บนดอกบัวที่งอกมาจากพระนาภีหรือว่าสะดือของพระนารายณ์หรือว่าพระวิษณุจริงๆเลยนะครับซึ่งเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่ประมาณสัก2เมตรครึ่งนะครับถือว่าเป็นภาพนารายณ์บรรทมศิลป์ที่แกะสลักไว้ใต้น้ำนะครับผมยังไม่กล้าพูดว่าใหญ่ที่สุดหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าใหญ่มากครับแล้วก็เป็นภาพที่น่าตื่นเต้นมากในการที่ได้ไปเห็นกับคุณลิปดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะฟังดูแล้วเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็คงรู้สึกว่าโอ้ยที่นี่น่าเที่ยวหลายท่านเคยไปที่กัมพูชาเนี่ยนะคะก็มีการท่องเที่ยวในหลายๆแบบสถานที่แห่งนี้เนี่ยเท่าที่ฟังคุณธีรภาพเล่ามาก็คือยังมีความสดนะคะแล้วก็ยังมีความใหม่มากนะคะยังไม่ได้ถูกนักท่องเที่ยวเข้ามามากมายนักการเดินทางเข้าไปในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลได้อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวพอที่เราจะเข้าไปได้อย่างสะดวกสบายแล้วหรือยังคะ
ครับก็ถือได้ว่าเป็นการเข้าไปชมภาพจากสระใต้น้ำที่ลำธารบนภูเขาพนมกุเรนนั้นปัจจุบันที่ถือได้ว่าไปได้ง่ายนะครับเมื่อเทียบกับสมัยก่อนครับ แต่ว่าเส้นทางจากช่วงที่เริ่มขึ้นภูเขานั้นอาจจะยังไม่ดีนักนะครับระยะทาง50กิโลเมตรจากตัวเมืองเสียมเรียบที่ตั้งของสันนครวัดนั้นก็อาจจะใช้เวลาสักชั่วโมงเศษๆนะแต่ว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณเกือบประมาณค่อนชั่วโมงทีเดียวตอนที่รถขึ้นไปบนภูเขาซึ่งรถขนาดใหญ่ไปไม่ได้นะแล้วก็จะต้องเสียค่าเดินทางขึ้นไปในเพิ่มเติมเพราะว่ารัฐบาลได้ให้สัมปทานกับเอกชนในการทำถนนขึ้นไปภูเขาพนมเปญนะครับส่วนมากก็จะใช้รถตู้จะคล่องตัวกว่าแต่ว่าถ้าเทียบกับในสมัยแรกๆที่ผมได้มาดูภาพแกะสลักได้นั้นในปัจจุบันนี้ถือว่าง่ายมากนะครับแล้วก็บนนั้นก็เป็นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวกัมพูชานะครับโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่จะมีตั้งแต่เด็กๆตัวเล็กๆจนกระทั่งผู้อาวุโสคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยมาเล่นน้ำตกกันแล้วก็จะมีร้านอาหารนะครับที่ทำเป็นซุ้มอยู่ใกล้ๆกับริมลำธารนะครับเล่นน้ำตกแล้วก็มานั่งทานอาหารกันในซุ้มนะครับเป็นภาพที่น่ารักทีเดียวครับแล้วก็สะดวกสบายครับในการที่จะเข้าไปเที่ยวชมแล้วก็รับประทานอาหารรวมทั้งเรื่องของห้องน้ำห้องท่านะครับถือว่าเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งเวลาที่เราไปเที่ยวปราสาทนครวัดเนี่ยไม่งั้นแล้วเราก็จะดูแต่กันแต่ก้อนหินก้อนหินกันมากนะครับเวลาขึ้นไปดูภาพแกะสลักหินใต้น้ำที่ขวาพนมเปญก็จะได้เห็นธรรมชาติอันสวยงามแล้วก็ได้เห็นชีวิตที่แท้ของชาวกัมพูชาในวันนี้ด้วยครับคุณดาครับ
ถึงแม้ว่าใครเป็นผู้สร้างยังจะไม่ชัดเจนนะคะแต่สหัสสลึงพันปีที่สองสายน้ำเนี่ยนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงศรัทธาของมนุษย์นะคะในการที่ช่วยกันรังสรรค์สิ่งที่ถือได้ว่ามีความยืนยงนะคะกลางป่าเขาลำเนาภัยซึ่งเพิ่งได้เปิดเผยให้ชาวโลกได้เห็นในระยะไม่กี่ปีนี้เองนะคะแล้วก็น้ำจากสองสายน้ำนี้แหละถือได้ว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เทพเจ้าได้ประทานให้ตามคติความเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวกัมพูชาหรือชาติใดๆที่ลงไปเล่นน้ำก็คงจะรู้สึกเสมือนอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ครับเป็นความเชื่อกันอย่างนั้นครับเหมือนกับดังได้ไปอาบในน้ำอมฤตทำให้มีชีวิตยืนยาวนะครับผมเชื่อว่าก็เป็นสัญลักษณ์นะครับเพราะว่าการเข้าไปเล่นน้ำตกก็ทำให้จิตใจเบิกบานนะครับใจสบายก็ทำให้มีความคิดมีสุขภาพที่ดีด้วยเช่นเดียวกันครับท่านผู้ฟังครับคุณลิตาครับ
ค่ะแล้วก็เหนืออื่นใดนะคะก็คือการรักษาป่าต้นน้ำไว้นะคะทำให้ลำธารนี้ยังคงไหลไม่จบไม่สิ้นนะคะค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวของที่อันเป็นที่มาของปราสาทนครวัดนะคะเดี๋ยวตอนหน้าเราจะคุยกันถึงนครวัดในวาระครบ900ปีดีไหมคะคุณธีรภาพคะ
ดีครับท่านผู้ฟังครับคุณลิตาครับ
ค่ะวันนี้เราก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะท่านสามารถรับฟังเรื่องราวตอนนี้นะคะแล้วก็ตอนที่ผ่านมาย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ส่วนท่านที่สนใจเรื่องของปราสาทเขาพระวิหารเนี่ยนะคะคุณธีรภาพก็ได้เคยเล่าไว้ในรายการนะคะท่านก็สามารถที่จะไปคลิกฟังย้อนหลังได้วันนี้เราสองคนก็คงจะลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนที่จะจากไปคุณธีรภาพมีอะไรไหมคะ
เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับผมอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังเพราะว่ามีบางท่านเข้าใจว่านครวัดเขาพุทธวิหารเป็นแหล่งเดียวกันนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาคลี่คลายความข้อสงสัยนี้นะครับสัปดาห์นี้พร้อมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชลิดาจันทรศักดิ์ค่ะ
และผมธีรภาพบุญคุณครับ